баарлеринен салем. Биз үлкен пауза бу түрлү себептер менен. Бирок та мата коллектив сонда да түрү.
Пауза эмес, үзүлүш.
Түрлү себептер менен биз ойладык, я биздин өз ара айтып жүргөн әңгімелеріміз көп. Өнер саласына байланысты, өнер саласындағы жаңалықтарға байланысты, соны бірге талқылап өтсек жақсы болар еді деген сияқты оймен жиналып, бүгінгі подкастты жазып отырмыз.
Всем привет! С нами сегодня в подкасте Аида, Назира и Жанель. Другие участницы коллектива, к сожалению, не в городе, поэтому не участвуют, но тем не менее. Вообще, сегодняшний подкаст, да, после долгого перерыва, как Аида уже сказала, но мы часто время от времени видимся с девочками и многие вещи обсуждаем между собой. И в каких-то из таких дней обсуждений зародилась мысль, чтобы мы собрались и вернули ту самую разговорную часть в нашем подкасте, где мы также бы непринужденно бы что-то обсуждали. А сейчас на данном этапе появилась актуальная тема, что было очень кстати. И мы решили вот таким образом собраться и обсудить это публично, чтобы, как обычно, это не было, не оставалось в формате кухонного разговора. Вообще, в целом, мы обсуждали, какие существуют возможности для художников у нас в стране, в городе, в регионах, и насколько их формат начал так сильно развиваться, и из разных областей начали появляться опен-колы, конкурсы, возможности, и при этом из абсолютно разных сфер, будь то это частные фонды, институции или какие-то личные инициативы и так далее. Но тем не менее нужно признать, что эта площадка очень сильно развивается и становится доступной. Но, конечно, как и в любой другой сфере, везде есть свои подводные камни, и есть очень много вопросов, ответы на которые мы не все можем найти. Но при обсуждении очень многие вещи становятся ясными, поэтому, собственно, повторюсь, мы сегодня собрались для того, чтобы это обсудить и как-то вместе найти на какие-то вопросы-ответы или, может быть, задать эти вопросы. Поэтому мы будем рады любому фидбэку после нашего подкаста.
Всем привет, это Назира. Я впервые вообще-то вживую на Мотарадио подкасте, потому что раньше я жила не в Казахстане, и меня записывали через Zoom. Я очень рада быть здесь.
Соңғы екі айдың ішінде бір интернеттің бәрін дүреткен үлкен бір конкурс, ол Allure After жасаған конкурс. Яғни олар 8-ші наурызға байланысты әйелдер қалай, бірақ та маған әйел тізгінде деген жалпы өзінің аудармасы, ең басынан бастап сол аудармасы дұрыс емес болды. Өйткені бұл конкурсты олар алдыңғы жылы да өткізіп, ол кезде біз естімеген болатынбыз. Сол жылы олардың таргеттары ма, әлде маркетинг жаңағы пиар компаниялар жақсы болғаннан кейін көп адам ол туралы естіп көріп жатты. Әйел тізгінде деген инстаграмда сіздер жалпы оның ережелері, конкурстың бір шарттары туралы біле аласыздар оқып. Ол жердегі ең басты, мүмкін көбімізге қызық болғаны, ол жеңімпаздарға арналған, қалай айтатын, пул, ақша пулы. Ол жерде жеңімпаздарға 3 па 4 па жеңімпаздарға ақшалай сыйақы берілетін болды. Сонымен қатар финалистердің көрмесі мемлекеттік ұлттық музейде болатын болды Астанада. Бұл да үлкен мүмкіндік көп суретшілерге, әсіресе жас суретшілерге. Сондықтан бұл жерде көбіміз жалпы оның басты шарттарына қызықтық. Өйткені жеңімпаз болу, музейде жұмысыңды көрсету, Астанаға барып келу деген сияқты бұндай мүмкіндіктер күнде түсіп жатпайды. Сондықтан меніңше біз өз арамызда бәрімізді беріп көрдік конкурсқа, жаңағы көрейік кім жеңет, кім өтет деген сияқты. Мен өз басым жаңағы, біз талқылаған болатынбыз, өз басым жаңағы мен ойладым, мүмкін енді жеңімпаз болып жатсаң ақшалай сыйақы бір жағынан шынында да өте үлкен көмек. Бүгінгі таңда өткен ешқайсымыз толықтай, алдын күні осы туралы айтып жатқан едік, ешқайсымыз толықтай өзіміздің тек қана шығармашылығымыздың арқасында күн көрісімізді таппаймыз. Бізге түрлі басқа да жұмыспен айналысу керек болып тұрады, басқа да күн көріс болу үшін, жаңағы ипотекаң төлейсің ба, күнделікті өзің ақшаң болсын, не болсын. Сондықтан бұндай сыйақылар үлкен қолдау ретінде, үлкен мүмкіндік ретінде суретшілер қолданып қалуы мүмкін деген оймен меніңше көп адам қатысты. Және біз конкурстың дедлайны болған кезде олар тізім шығарды. Кім жалпы өтінім бергендерін сөзде 900 адамнан астам өтінімдер болған көрдік, я?
Больше 900 человек подали. 900 с чем-то.
Почти 1000, да?
Почти 1000.
У меня вот есть такое мнение, которое тоже хотела бы вам озвучить. Если надо быть честными, да, мы когда видим такие конкурсы или еще что-то, у меня лично в том числе возникает мысль, что это кринж. Вот хоть тресните, типа, насколько окей участвовать в этом конкурсе, потому что я заведомо уже думаю, что что-то там будет не так, скорее всего. Но при этом, сейчас, секунду, почему я это подняла, этот вопрос, но я все равно подаюсь на них. Почему? Потому что я понимаю, что, во-первых, это опять, как Аида сказала, возможности. Во-вторых, я думаю, вот в политике тоже часто есть такое мнение, что возникают споры, да, почему на госканалах везде видимость получают посредственные художники, которые непонятно чем занимаются. И тут как раз-таки как бы они не виноваты, они молодцы, что они пиарятся, что они берут эти возможности, а мы из-за того, что считаем, что это, ой, вот там это не подходит, отнекиваемся и не участвуем. Также бывает, например, интервью, когда госканалы приходят и хотят взять интервью, мы такие, ой, вот это не хотим давать. Но это же тоже часть видимости. Только, конечно, там есть свои нюансы, нужно как-то редактировать, чтобы избегать, чтобы не было цензуры и вот тому подобное. Но, тем не менее, как бы отсеивать не нужно, когда мы говорим об открытом и о равных возможностях, мы сами иногда порой не пользуемся этими возможностями. И тому пример такие подобные конкурсы, в которых я вот хочу участвовать.
Сендер үшін ең бастысы не кринж бұл жерде? Ақша болғаны ма? Жаңағы сыйақы, яғни мен бұны ақша үшін жасап жатырмын деген сөз бе? Әлде тақырып па? Мысал,
тақырып та емес мысалға мен үшін. Назира, сен үшін?
А, нет, тақырып тоже не кринж. Для меня больше всего кринж — это то, что я заведомо знала, что мужчина выиграет. Я отвечаю...
Спойлер.
Я отвечаю, да, спойлер. Я отвечаю, я вам написала, я отвечаю вам, что одно из мест заберет мужчина. Но для меня это полнейший кринж, когда конкурс для женщин, женщина в искусстве, женщина у руля, whatever, барбале. И, короче, мужчина выиграет. Я это знала прям с первого дня, поэтому... Ну, потому что я примерно представляла, что в Казахстане, чтобы мужчина не занял место на любом конкурсе, хоть он для женщин, для кого угодно, это невозможно. Поэтому, да, для меня это было кринжом, что я заведомо знала, что будет смешной результат какой-то. Вот, но... Это было интересно, мы хором, как весь коллектив, да, каждая из нас подались. И для меня вообще было интересно увидеть всю внутреннюю работу, которой у меня тоже очень много вопросов. Да, но заведомым кринжом было, что я знала по альбому 100%, что мужчина займет какое-то место.
Для меня кринж у нас же в подкасте нет цензуры. Это всегда этот... репутационные риски.
По-любому.
Вот,
по-любому.
Почему? Потому что, участвуя в подобных вещах, ты никогда не знаешь, что в конце, допустим, они там станут и поблагодарят там главу государства или еще что-нибудь. А ты задействован в этом всем, да? И для меня вот такие вещи...
Если только в крыпкелете, не с ней ашлу на курмяне.
Вот, мүмкін, мысалға, или мысалға, Балаева рахмет айтат курмеден кейін, да?
Өйткені бұл бәрі Астанада болып жатқан нәрсе, біз ішінде де білмейміз, что не болатын.
Өкмет көмектесе ғой бір сәрі, бірақ өкімет мұндай нәрселерге қатыспайды ғой, бірақ соңында бенефитін алады.
Әрине, бұл үлкен бизнес болғаннан кейін олар өздері мемлекеттің алдына бір ақтап шыққысы келеді мүмкін, немесе оларға бір реверанс жасағысы келеді, олар шақыруы мүмкін, әкімшілік шақыруы мүмкін деген сияқты. Бұл жерде шынында да біз сценарийді білмейміз, иә, ертең не болатынын. Сондықтан иә, мен онымен келісемін.
Мен үшін сол кринж мысалға. Ақшасы емес, даже условия, как бы, да, есть еще куча моментов, что обычно по подобные организации, они абсолютно юридически неграмотные и не понимают, как это должно работать. Ну, это мы сейчас будем дальше обсуждать, да, как это происходило. Даже все это отметая, для меня первостепенный кринж — это вот эти самые репутационные риски, в которых я не хочу быть подвязана, я не хочу, чтобы потом за меня кто-то что-то говорил и так далее, или мою работу репрезентировали с чем-то связанным. Вот, это вот то, что касается кринжа. Потому что слово «кринж» — это тоже очень... Можно бесконечно объяснять, что там, что же такое кринж.
Конечно, то, как в итоге происходит или выглядит выставка, да? Ну, будем честными, как бы мы не знали абсолютно, что будет отобрано, как это будет выглядеть, как будет проходить работа над этой выставкой. Поэтому для меня это тоже заведомый кринж, в какой выставке я поучаствую.
Ең басындағы бір сенім сізді ол жаңағы таймлайнға байланысты болды. Өйткені конкурс өзі бір ай болды, жаңағы дедлайнның басталуы мен аяқталуына дейін бір жарым ай болды. Ал финалистерді олар бір аптаның ішінде шешім қабылдап атаймыз деген нәрсесі маған сол үлкен сенімсіздік тудырды. Өйткені мен ойладым, жарайды. Қазір мен білген жоқпын, 1000 адамды өтінім беретін, бірақ сонда да 100 адам болсын, 200 адам болсын, ол таңдауға бір апта меніңше жетпейді. Да. Өйткені ол жердегі біз портфолио жібердік, кішігірім андай мотивациондық хат, ынталандыру хаты дейді, иә. Сен CV-ң жібересің. Мен кейде ойлаймын, өзім сондай конкурстардың
қазалқас.
Иә, андай таңдаушысы ретінде шақырылған кезде, консультант ретінде болсын. Мен сонда да жаңағы Инстаграмға кірем, адамның өзінің жеке парақшасында не салып жатқанын қарап шығам деген сияқты. Сонда өзім бөлек ресерч жасаймын да. Мен тек қана берген хаттарға ғана сүйенбеймін. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде қаншалықты бұл сіздерге шында да уақыт береді. Мен бұл адамның кандидатурасымен танысуға, оның шығармашылығымен танысуға, қандай критерийлер бар онда таңдауға деген сияқты бұл жерде сұрақ тұрады ғой.
Ну, я үлкен. Тут этого вообще нет, сори.
Я енді біз оны кейіннен білдік қой, басында білген жоқпыз ғой.
Потому что за 3 дня 1000 заявок просмотреть, ну, это абсолютно некачественная выборка была, сори.
Просто мен ойлаймын, бір жағынан мүмкін олар ондай күтпегенше 1000 адам береді деген сияқты.
Я, но ты когда заявляешь, ты должен предусмотреть все возможные риски и по времени, то есть лучше, наверное, растянуть это, нежели быстро-быстро делать.
Нужно для контекста сделать дольше просмотр заявок и передвигать, короче, даты, да.
Но... Для контекста давайте чуть-чуть вот прям коротко объясним. Был объявлен конкурс. Кто не в курсе, основным спонсором и организатором выступал Allure Auto. Совместно с 7 жюри было, и это поправь меня, сколько там было?
В основном, я 3 жюри делала. Содан кейін, біразден кейін, олар бір 10 шақтадан болып кетті.
Потом пришел второй пост, и там одни мужики. Вот, вот здесь я тоже уже поняла, что раз и жюри, мужики в конкурсе для женщин, that's clear. Короче, что дальше будет? Вот. Что же было дальше?
Конкурс объявили как женщин, про женщин и так далее. Было вот 7 или сколько, 8 жюри там. Было объявлено, что это будет проходить в Национальном музее. Как Аида до этого говорила, был общий призовой фонд, который делился. И были условия. Условия нужно было зайти на сайт, заполнить заявку, приложить свои работы и описание. Далее по условиям ничего не говорилось про договор какой-то юридический, как это будет составляться. Да, чтобы вы понимали, мы, по-моему, все подавались. Ну вот, Назира прошла, поэтому сейчас будем к ней еще вопрос задавать. Что еще по информации?
Был сайт-то аштым, я аштым, да-да, джеты не боп, жюри бопты, соның арасында екеуі ер адам болған. Тоқтап кететін бір жайт, ол сайттың ішінде түрлі стереотиптер берілген. Яғни бұл конкурсқа қатысу арқылы біз өзіміздің шығармашылығымыздың ішіндегі осындай тақырыптарға қарсылық көрсетеміз, немесе осы бір стереотиптерге байланысты идеямызды ашамыз деген сияқты. Сол жерде 10 түрлі стереотип бар. Олардың барлығы тікелей жаңағы әйел адамға байланысты стереотиптер. Яғни әйел адам ер адамға қарағанда осал, немесе әйел тек қана әйел адам үйдің ішіндегі тұрмыстық жаңағы тұрмыстық жұмысқа байланысты жұмыс атқарады, немесе әйел эмоционалды, әйелдер лидер бола алмайды, әйелдер техника ғылымға қызығушылығы жоқ, әйелдердің бет әлпеті, олардың сұлулығы ең басты, олардың қасиеті, әйел адам жаңағы ибалы, инабатты, жұмсақ сондай болу керек деген сияқты, немесе әйел адамға қамқор көрсету керек біреу, ол өзі қамқор бола алмайды өзіне, әйел адам машинаны, көлікті ер адам қарағанда жаман айдайды, немесе иә.
Жоқ, для справедливости это был это были темы, да, заданные,
которые стереотипке қарсылық көрсетіп, сен өзің шамаларыңды көрсете аласың. Ал Назира айтып отқан мәселе жаңағы ер адамдар қатысқан кезде, мен ойлаймын, яшында да білмеймін, мен ер адам болсам, маған бұндай тақырыпқа жұмыс жасау өзіме кринж болар еді.
Вот.
Мен ойлайтын едім, неге мен бұл конкурсқа қатысып жатырмын деген сияқты.
Вот.
Жарайды, менің шығармашылығым әйелдердің феминистік жағынан мен оларды қолдаймын. Менің шығармашылығым әйелдерге байланысты болса да, мен бұндай конкурсқа қатысуға өзімді бір түрлі сезінер едім, ер адам болсам.
Это же кринж. Во-первых, быть мужиком и такой: о, женщина в искусстве, женщина у руля. Это прям тот самый конкурс, на который мне нужно подаваться, да? Но потом, а с другой стороны, жюри тоже кринжово. Ну, как бы, надо было отсеять, I feel like, мужиков, во-первых. Но учитывая еще, что работы мужчин, I'm sorry, где они назначают женщину-человеком, или что-то. Это не
абсолютно... Жеңімпаздардың арасында екінші орын алған адам, есімде жоқ, ол оның салған кескіндемесінде тыржалаңаш әйел адам.
Ол фотосурет емес па?
Фотосурет емес, ол меніңше акрил ма, сондай бір жұмыс, акрилмен жасалған. Ол жерде жаңағы бұлыңғыр әйнектің артында тұрған әйелдің тыржалаңаш денесі, ал жаңағы бұлыңғыр әйнектің үстінде буға, сен жазасың ғой бір кейде, бір күлкілі бір нәрселер жазасыз. Ал соның үстінде человек, яғни адам деген сөз жазылып тұр. Сонда біз сол жерде мен мысалы комментарийлерде көп сондай наразылық шығып жатқан ойларды естідім. Айтады, неге сіздер әйел тізгінде жаңағы әйел лидер, әйел адамды бір феминистік тұрғыдан жаңадан қарастырып жатқан конкурс жасайсыздар, да? Бірақ та соңында жеңіп отқан адамның жұмысы, яғни ол бұл енді бір түрлі ғой, шындады, сонда тек қана қазір бұл автор әйелді адамға теңеп отыр деген сияқты. 21-ші ғасырда, 26-шы жылы, сонда біз енді ғана осы ойға жетіп отырмыз, иә? Әйел адам адам екен.
Но мы как
ол тек қана тыржалаңаш әйел адам және адам болатын деген сұрақ пайда болады. Президент әйел адам емес.
Но мы как общество позволяем мужчине назначать женщину человеком. То есть без того, чтобы...
Дәлел ретінде ер адамның ойы керек, бізге сонда ер адам айтса, әйелдер адам десе, тек қана біз сондай кезде оны нақтылаймыз.
Да, и помимо этого забрать у какой-либо женщины, которая могла бы получить этот денежный приз, то есть этот мужчина забирает посредством того, что он назначает обнаженную женщину человеком. I'm sorry. Вот это вот такой большущий кринж просто, я не знаю.
Алья, мы только дожили до того момента, что мы только начинаем воспринимать женщину как человека.
Обнаженный. Подожди, вот еще вопрос. Мужчина, пишущий на картине обнаженную женщину, это уже давно как бы критикуется, да? И фотографии нюд, и whatever. Это уже давно подвергается критике. Но тут
себе бы?
Абсолютно никакой критики не существует, да?
Себе бы, Luncheon in the park.
Garden.
Yeah, garden. Сондай. Сол жердегі ең басты тақырып Ол сондай, ер адамдар барлығы өздерінің әдемі киімдерін киіп алып отырған, пикник жасап отырады парктың ішінде, ал қасындағы әйел тыржалаңаш болып отырады. Яғни ол жердегі автордың критикасы сол болды ғой. Біз жылдар бойы әйел денесін объективизация арқасында біз оларды тек қана объект ретінде, жаңағы бір сұлу қасымызда отыратын бір аксессуар ретінде ғана көреміз, иә. Бұл тақырып 19-шы ғасырдың соңында, 20-шы ғасырдың басында сынға түскен тақырып, біз өкінішке орай әлі күнге дейін сол тақырыппен бірге-бір келе жатырмыз, иә. Өйткені ер адам, ер авторларға мүмкін бұл тақырып әлі ашылмады толықтай. Білмеймін. Маған ең қызық болған факторлар бұл жерде, біз жалпы бұндай open call-ға, біз айтып кеттік, иә, бір жағынан open call-ға қатысқан кезде осындай конкурстарға қандай өзіміздің күтіп отқан бір, өзіміз білмеймін, ожидание реальности дейді, иә. Мысалы сен не күтесің, қалай болатынын, және ол шынында да қандай болды деген сияқты.
Можно я начну? Ну, я начну с того, что не было абсолютно никакой коммуникации по электронной почте. К тебе тоже ниоткуда
не... осы туралы айтып берсең, онда сен қалай білдің жалпы сенің финалға өткенің туралы?
Ешқандай вообще.
Саған хабарласқан жоқ па ешкім?
Вот они опубликовали список, и вы в наш чатик общий написали: «Назира, поздравляем».
А одан кейін, сөден кейін?
Одан кейін, потом общий чатик создали, и туда меня добавили. И там еще много человек. Все, никакого... Вообще не... Не, ну потом в общем чатике написали: «Финалисты дорогие, поздравляем вас туда-сюда». В этом чатике отвечать нельзя.
То есть,
да, там не происходит никакой коммуникации между участниками и... с самой вот этой организацией, которая пишет в этот WhatsApp-чатик. Ну, во-первых, я бы ожидала, если честно, чтобы это было более как-то понятно и профессионально, там, по почте, I don't know. Но можно ответить отдельно в личку вот этому человеку, который создает этот чат. И там ответят, не ответят, как бы там уже как получится.
Бірақ бұл жерде тағы да айтып кететін жайт, ол жаңағы 900-ден астам өтінімдерден финалға 190-дай суретші өтті. Яғни 190, ол жерде 190 жұмыс емес, 190 суретші, яғни кейбіреулерінде серия жұмыс болуы мүмкін, кейбіреулерінде бір жұмыс болуы мүмкін. Мысалы, Назирада 7 каналды видео, иә, оны орнату барлығы қиын. Бір жағынан логистика жағынан да мен ойлаймын, да бұл өте күрделі жұмыс, 190 жұмысты көрме залына алып келіп, оларды орналастыру.
Ну, поэтому еще у меня не выставлялось на 7 каналах.
Я, сен...
Один телек, там прям 5 чьих-то работ в одном телеке.
Они как слайды крутились. Насколько мне объяснили тоже, там было, что они несколько работ поместили в один телевизор, ну, дисплей, да, так скажем, на котором они по очереди типа крутились. Но это ненормально, потому что нет этикетажа, ты не можешь вообще одну работу посмотреть. Ну, я понимаю, что мы, может быть, звучим по-снобски, это очень типа такие...
Да, слушайте, авторы этикет
Да, надо предупреждать. Yeah. Вот в чем проблема. То есть ты когда соглашаешься на такие вещи, ты заведомо, наверное, предполагаешь, что типа такого классного монтажа твоих экспозиции классные твои работы может и не быть, потому что это все равно как бы возможность, за которую ты хватаешься, что ты хочешь там выставиться и так далее, приоритет. Но тем не менее нужно предупреждать. И тут тогда авторка сама выбирает, хочу ли я так выставляться или нет.
Ну, мне, например, не сказали, что на одном дисплее будет несколько работ. Я спросила, мою работу нужно выставлять на 7 экранах. Если у вас такая возможность, если нет, можно на одном. Они сказали, под вашу работу выделим один экран. Вот. Мне не сказали, что там 5 разных работ будет крутиться, потому что в то же время, как бы, если на одном экране выставлять мою работу, это 49 минут. Я не думаю, что там играют все 49 минут, а потом еще 4 другие работы. Это просто физически невозможно. Да, но еще долго я до открытия выставки и после я спрашивала, пожалуйста, отправьте мне фотографию того, как экспонирована моя работа и этикетаж. И мне просто не отвечали.
Что касается, вот, раз уж мы подходим к вопросу того, как экспонировались работы, там была работа одной девушки, где у нее была графика, и я, насколько поняла, это была серия работ, И они из нее вырвали одну работу, повесили, и она очень близко висела с другой какой-то живописью, mm-hmm. и что-то еще. Mm-hmm. То есть изначально эта работа не считывается сама по себе. Изначально mm-hmm. она состоит из нескольких работ. Mm-hmm. Потом графика с живописью, которая висела, она очень несуразно выглядела. И это очень, во-первых, дешевило, если можно так сказать, mm-hmm. да, и визуально все портило. Например, вот здесь тоже, да, какой момент. Она жаловалась, но она в какой-то момент еще писала, ну, все равно я рада, что я вот выставилась. Ну, то есть она mm-hmm. вот пожаловалась, да, yeah. в итоге она говорит, ну, все равно классно, что вот моя работа была в национальном
okay. I'm not sure.
Без надежды. Был тақырыпқа қайтып келеміз. Қазір, мысалы, тағы бір момент айтып кететін ол, біз айтқанда, иә, конкурсқа 1000-ға жуық адам қатысты. Бұл біздің саламызда өте үлкен сан, иә, өйткені бұндай конкурстарға, немесе жалпы open call-дарға өтінім тапсыратын адамдардың арасында соншалықты көп адам беруі ол өте сирек, mm-hmm. шында да. Бірақ бұл жердегі ең басты мәселе, және ең басты меніңше ұйымдастырушылардың қателігі, бұл олардың конкурсының таймлайны. Mm-hmm. Яғни мен сайттарында таймлайн жазып тұр. 22 қаңтар мен 22 ақпанның арасында өтінім беру процесі, яғни mm-hmm. open call. Сосын 3 күн, олар өздеріне 3 күн беріпті, сайтта жазып тұрғанда. 23 ақпаннан 26 ақпанға дейін.
Mm-hmm.
3 ақ күн жюри жаңағы таңдау жасайды.
А потом
ал 27-сі күні олар ол таңдауларын тізімді жаңағы шығармақшы болды. Бірақ та соңында тізім 27 шыққан жоқ, бірек күннен кейін меніңше шықты. 28 шықты ма сондай. Олар, сосын олар өздері сайт нелерінде парақшаларын жазды. Тізім кешке түнде шығады, үлкен біз үлгермей жатырмыз, мынау деген сияқты. Ал көрменің ашылуы 6 наурыз. Сонда тізімді атау мен көрменің арасында бір аптадан кем уақыт қалды. Бұл жерде біз қайтадан қайтып келетініміз ол қай кезде сен жұмыстар жинап алып кетесің Астанаға? Біріншіден, иә. Екіншіден, қалай сен экспозиция жасайсың? Өйткені саған, сен оны виртуалды түрде жасаған мен де, саған шынайы жұмыстардың өлшемі, олар бір-бірінің қасында тұрғанда басқаша сезім береді. Сондықтан экспозицияға көбірек уақыт керек, иә. Біз өзіміз айтамыз, экспозицияға кем дегенде бір 2 апта болса, он 2 апта дегенде мен ойлайтынмын, ол бір 20 жұмыс. 200 жұмысқа қанша уақыт керек? 2 жыл керек қой?
2 года, да.
Өйткені мен ондай көрмелерге барғанмын, ондай 4 зал, 2 қабат, сондай көрмелер, ол жерде көптеген жұмыстар, әлемнің түпкір-түпкірінен жиналған. Олар айтады, біз мына көрмені жасау үшін 2 жыл дайындалдық дейді. Ал мына жерде 1 аптаның ішінде сен қалай біріншіден, өйткені көп, енді бәріміз оны білеміз, көп қатысушылар бізде Алматыдан болады. Астанаға олардың жұмысын апарудың өзі біраз уақыт алмай ма? Олар жинау керек Алматыдан, сосын апару керек, оны жаңағы музейдің ішіне кіргізу керек деген сияқты, оны сосын табу керек әр жұмысты.
Бұл логистикалық жағынан. Еще у них был запрос, чтобы все оформили по музейному стандарту до того, как они выслали работу свою. То есть они полностью инструкцию прописали. Те, у кого были картины.
Yeah.
Оформите вот так, вот так, вот так, там какую-то там петельку, там чего-то, yeah. чего-то, чего-то. И до, там, послезавтра это yeah. все сделайте. Это были выходные, на секундочку. Yeah. И вот к такому-то дню, к такому-то времени вон туда в Алматы отнесите. Mm-hmm. Если не успеете, сами привозите, короче. Mm-hmm.
Yeah, 3 дня, по-моему. Yeah.
Да, это все было в 3 дня mm-hmm. сделано на выходных. Там кто-то писал, что тоже в сторисах или где воскресенье. Воскресенье, мне там негде его оформить, там чего-чего. Ну, короче, вот.
Я менде 30 көп деген постер көрдім, я адамдар айтады. Мен өкінішке орай қатысылмадым, өйткені менің жұмысым безендірілмеген, менде уақыт жоқ, мен жұмыс істеймін, мен тек қана кешке бара аламын. 3 күнде мен осыны жасап үлгермедім, сол үшін өкінішке орай мен қатысылмадым деген сияқты емес па? Бірақ сонымен қатар біз жуықта стористе басқа бір таныс суретшіміздің постын көрдік. Ол жерде керісінше ол кісі жаңағы қатты асығып, сүгіп, бәрін жасап, уақытында тапсырады жұмысты, ал көрмеге келген кезде жұмысын таппай алады. Бұл жерде де енді бұл ұйымдастырушылардың өте үлкен қателігі ғой, сен жаңағы біз үлгермей жатырмыз, біз сіздің жұмысыңызды, білмеймін, сыймай жатыр экспозицияға деген сияқты. Енді онда бұл жерде туатын сұрақ сондай ғой, неге сен 200 адамды финалға шақырасың, неге сен үлгермесең?
Там еще было такое сказано, что типа вы сколько работ подали, там если даже 5 или whatever, вы все, короче, присылайте в Астану, а мы на месте будем решать, что войдет в выставку, а что нет.
Окей.
А потом сами, типа, забирайте. Я не знаю, что там дальше происходит. Я потом, ну, из-за того, что я подала две большие инсталляции, да, мне пришлось написать, типа, я не могу вам отправлять две большие инсталляции, да, и потом, чтобы вы там решали на месте, да, что там войдет или не войдет, вы мне скажите сразу, какая из моих работ прошла по конкурсу. Mm-hmm. Они сказали, вот семиканальное видео. Я им файл отправила.
Бұл жерде маған тағы бір кринж сезім келетін. Ол жаңағы таймлайнға байланысты, өйткені біз енді яғни түсініп отырмыз ғой, бұл 8 наурызға байланысты жасалған конкурс, көрме. Жаңағы олар өздерін атап өткісі келді, біз міне әйелдерге қолдау көрсетіп жатырмыз, бір жағынан мәдениетпен жұмыс істеп жатырмыз деген сияқты. Осындай кезде бұл маған кеңес уақытындағы андай бір бағдарламалық жобаларды есіме түсіреді. Яғни біз міне 5 жылдың ішінде жасалатын нәрсені 2 жылда бітірейік, сол кезде бізді бәрі мақтайды деген сияқты ғой. Сонда мен ондай кезде ойлаймын, егер ондай түп асығатын болсаң, үлгермейтін болсаң, соңында жұмысыңның сапасы көңілінен шықпай, енді олар өздерінің көңілінен шыққан шығар, бірақ та біздің көңілімізден шықпайтын болғандықтан, мен ойлаймын да, оны сен ертең түп сынға түсіп, жаңағы көптеген әсіресе қатысушыларың наразылық білдірсе, жаңағы қатыса алмай жатса, олардың көңілінен шықпаса, онда бұлай жасаудың жалпы маңызы бар ма? Қаншалықты маңызды бұлай жасаған?
Менің ойымша ұйымдастырушылардың өздері жасаған жұмыстарына өте риза.
Окей.
Бұны айтып кету керек, өйткені біз мысалы қазір қанша қарсылық білдірсек те, ұнамады деп айтып отырмыз ол мысалы, да. Бірақ олардың жасаған істерін бойынша олар мүлдем бәр жасалған жұмысқа риза. Мақтан тұтынып айтады. Жыл сайын өткіземіз бұндай конкурсты деп, осылай айтады, сосын қанша адам келді деп санасы. Қалай өтті деген неше түрлі видеолар шығарып, жалпы олар бұл жобаның кемшілігі бар деген ойына кіріп шықпайды-ау деген.
Мен кейде бұндай нәрселерге сосын ойлаймын да, енді бұлар екінші рет кәне жасап жатыр, бұлардың тәжірибесі аз, сондықтан мүмкін олар осындай қателіктер жіберіп жатыр, жылдан жылға мүмкін олардың конкурстары кішкене дұрысталады, сапасы жөнделеді, олар басқа да бір консультант ретінде басқа да мамандарды шақыру арқылы олардың сапасы жоғарылайды деген үміт болады да менің ішімде. Бірақ сонда да бұл жерде ең басты сұрақ қоятын ол біздегі кәсіпкер секторы, кәсіпкерлердің секторы, немесе жаңағы жеке бизнес, өнер, мәдениетпен жұмыс істегісі келген кезде олар өкінішке орай өте қатты андай нәтижені күтеді. Оларға тез-тез-тез бір нәтиже, сонымен қатар жаңағы инстаграммабл, лайк басылатындай, көптеген адам көретіндей, олар жаңағы маркетинг соның арқасында жасай алатындай, сондай бір жобаларға асығады. Сол асығыс өкінішке орай меніңше көп сондай жобалардың бәрін құртатыны сол.
But it's not even Instagrammable, когда ты 200 работ засовываешь в одно помещение, и вот так близко-близко друг к другу, it's not even Instagrammable at this point.
Ал бір жағынан мен ойлаймын, бұл жерде енді көптеген суретшілер өзінің ішінде да, олар бірінші рет жасап жатқан шығар жұмыстар, өте жас суретшілер бар, студенттер бар деген сияқты. Біз көрдік қой, талай видео көрдік. Жас мамандар, суретшілер осы конкурс үшін жаңа жұмыс жасап жатты. Соны видеоға түсірген, контент жасаған. Бір жағынан мен солар үшін қуандым. Егер олардың жұмысы музейде болса, я мүмкін ол көрменің сапасы төмен болады, бірақ та келген көрермен сонда да олардың шығармашылығымен таныса алады. Жаңағы олар өздерінің бір жаңа бір жетістігі өмірдегі бастамасы. Сол үшін мен бір жағын ойлаймын, я олар үшін меніңше бұл ішінде де өте үлкен жетістік. Сол үшін мен оларға қуанамын. Бірақ кәсіби суретші ретінде, кәсіби өнер саласында жүрген маман ретінде, әрине бұл да көңілден шығатын жайт емес, иә.
Мы же часто говорим, вот такая риторика, что у нас мало опен-коллов, мало возможностей именно у нас в стране. И говоря об участницах, я была вообще в шоке, что там до 1000 человек подались, и я не думала, какие у них работы достойные или классные, нет, что-то. Мне было интересно, да, что интересно они подали, но тем не менее сам факт того, что так много людей подалось, это круто. Вот. И потом второй момент, я думала о том, мы же говорили о том, что они выхлоп, да, какой-то хотят, бенефит. И как бы были участницы, которые также получили от этого то, о чем ты, Аида, говоришь, да, возможности, какой-то первый шаг и все такое, и все классно. Но тогда вопрос возникает, насколько там мы условно, да, профессиональные художницы, которые в этой сфере, вот, не знаю, очень давно хотим, должны участвовать в таких конкурсах.
В таком случае просто во многих open call'ах в таком случае есть прям прописанное условие, что подаются люди там, у кого типа карьера началась от 3 до 5 лет назад, или там от 5 до 7 лет назад, от 7 до 15 лет назад. То есть нужно четко обозначать, что это конкурс для там, молодых художников или более устоявшихся, и что это не для мужчин.
Нет, согласна, это очень хороший критерий, но есть же вот эта риторика, что готовы ли мы к этому, это придет со временем, там еще что-то. Но, тем не менее, важно проговаривать. Там, сегодня там проговорили, завтра чуть лучше будет, там еще что-то. А если не говорить, этот паттерн будет постоянно повторяться, и качество этих, этого количества не поменяется.
Әрине. Бұл жерде бұл басқа да үлкен сұраққа алып келеді ғой, жалпы біздің өнер саламызда бұндай жүлделердің аз болуы. Сондықтан бір себебі, неге, окей, біз кәсіби суретшілерміз, неге біз осындай жаңағы әлі тәжірибесі аздау, сапасы жағынан төмендеу, неге конкурсқа қатысамыз деген кезде, өйткені Қазақстанда басқа бізде жүлделер жоқ.
Да, потому что может возникнуть вопрос, а нафиг вы там участвуете, если вам все не нравится, вот вы говорите, что кринж, условия.
Мен де жеңгім келеді, мен де сұя қалғым келеді, мен де көрмеге қатысқым келеді, ол бұндай basic бір өзіңнің бір талғамың, немесе таңдауың, иә? Бірақ талғам жағынан жаңағы бұл біз бір-бірімізге келіспей қалдық, ал міне осындай болды соңында. Бірақ мен ойлаймын, Қазақстанда басқа бізде жүлделер жоқ қой. Бізде мемлекеттік жүлде жоқ өнер саласында. Немесе жеке жүлделердің арасында осы соңғы 2-3 жылдың арасында болған, ол сол Бақыт Бөпекәлімова марқұм соның атымен аталған конкурс, иә? Ол жаңағы ол жарай өзіміздің саламыздың ішіндегі жаңағы заманауи өнер саласындағы. Бірақ таңдай халықара республикалық жаңа бейнелеу өнері түрлі салаларға берілетін бізде жүлде жоқ қой әлі күнге дейін. Сондықтан бұл жерде меніңше әлі де жоқтың қасы, бізде мүмкіндіктер осындай.
Ну и плюс ко всему, помимо того, что нет конкурсов с какими-то призами, у нас абсолютно нет никаких open call'ов, чтобы когда-либо поучаствовать в выставке в музее. Ни в одном из музеев, старых, новых, whatever, нет возможности просто как молодая художница или даже менее молодая художница, я не знаю, любой художница, нет никакой возможности во всей республике Казахстан участвовать в каком-либо музее, в выставке.
Действительно? Я про это, кстати, не задумывалась. Это же правда? Не у нас вот что Костеева есть, что Нацмузей есть. Вообще все большие. Большие
ну,
места.
Ну и не гос, и новые тоже у нас.
Ну, частные галереи нет-нет, они объявляют опен-коллы, они как будто бы набирают. Нет, там все равно какая-то все равно есть
попытка, да?
Не знаю, попытка, но да, они что-то делают, да. Но гос, я вот действительно поняла, что там абсолютно нету возможности выставиться, потому что открытых опен-коллов нет, открытых наборов нет. Это в основном либо по договоренности, либо за очень большие деньги, ты арендуешь какие-то помещения, да?
Версия саған.
И то, если дадут, да, там очень-очень все элитарно.
Бірақ та бұл жерде қайтадан біз айтып отқандай, ол элитарлы бір жүйе құрады, иә? Біздің барлығымыздың мүмкіндігіміз онда бірдей болмайды. Біз ән жердегі куратор тану керек, біз ән жердегі коллекционер тану керек, біз біреумен араласу керек, біз барып тұру керек, біз сондай нәрселер, коммуникация, нетворкинг деген нәрсеге алып келеді, иә? Бұл қайтадан капитализм, яғни мен сатылу керекпін деген сияқты. Ал сондай форматтағы, шынында да мен ойладым, бізде ондай меніңше кеңес уақытында болды, иә, все республиканский, все советский, тағы бір нәрсе деген сияқты көрмелер. Мен есімде Асхат Ахмедияров айтқан 92-93 жылы все республиканский қазақстандық сондай көрмеге қатысқан, бірақ өкінішке орай соңында оның жұмысын жоғалтып алады. Ол 20 жылдан кейін жұмысты базарын тауып алады. Бірақ та сонда да бұндай жаңағы Қазақстанның түкір-түкірінен келген суретшілердің жұмыстары сөйтіп бір көрмеде көруге болатын. Ал қазіргі таңда біз ішінде де кім бар, кім не істеп жатыр, әсіресе Алматыдан тыс, біз өзіміз Алматыда тұрғаннан кейін, жарайды, кішкене мүмкін Астананы білеміз, Шымкент кейде аты шығылатады, иә? Сосын Атырауда енді ема болғаннан кейін Атырауда не ұшқанын көрдік. Бірақ жалпы басқа региондарда, аймақтарда, басқа қалаларда кім бар, не істеп жатыр, қандай суретшілер бар, олар немен айналысады, немен қызығады, қандай стилистика жанрда жұмыс істейді деген сияқты, оларды біліп тану өте қиын ғой. Өйткені бізде бәрімізде ортақ бір платформа жоқ, бірге кездесетін. Қорытынды ретінде көптеген шаралар басталып жатыр, көптеген жаңа институциялар ашылып жатыр, сол институцияларға қарап жаңа қорлар ашылып жатыр. Шында да жеке бизнес секторынан адамдардың қызығушылығы көбейіп жатыр өнерге деген, мәдениетке деген жалпы, иә. Бірақ өкінішке орай біздің салада әлі де аз мамандар, ол арт менеджерлер, кураторлар аз, сыншылар аз, дилерлер аз. Сосын заңгерлер аз, өнермен айналысатын, иә. Осыған байланысты көптеген факторлар меніңше. Өйткені арт-менеджер болса, ол саған айтатын еді, қарағым, біз бір аптаның ішінде үлгермейміз ештеңе жасап, иә. Жалпы логистикаға байланысты нәрсе ғой, продюсерлер жоқ деген.
Так говорят, с такой гордостью и невозмутимостью, что представляешь, я за неделю сделала выставку.
Да, говорят,
капец, я не спала.
За ночь.
Я не спала, да. Охота, интересно тебе сказать. Нечем тут гордиться, заткнись, пожалуйста. Вообще никогда в жизни не делаю выставку. Ну, то есть, ну, нельзя.
Бұл жерде, көрдің ба, бұл қайтадан біз айтып жатқан жоқпыз қой, бұл нақты дұрыс деп, иә? Бұл біздің өзіміздің ойымыз.
Не нақты дұрыс?
Жаңағы, сен бір түнде көрме жасамау керек деген сияқты.
Иә,
бұл біздің ойымызша, мен солай жасағым келмейді. Мен өз басым, Назира жеке басым, Жанель жеке басым.
Басқалары не істесе, ол істесін деп тұрса.
Жоқ, ол істесін деп тұрған жоқпын, бірақ та мен ойлаймын, егер мүмкін оларға сондай, мен өткенде кейде біреулермен сөйлескенде олар айтады, жоқ, мен қысым астында өте жақсы жұмыс істеймін. Маған сол дедлайнға 2 күн қалғанда ойыма керемет идеялар келеді. Мен күшті нәрселер жасаймын, анау-мынау дейді. Сосын мен ойлаймын, мүмкін шынында да жерде қысымның әсері бар, иә, саған андай сен бір адреналин болады, анау болады, мынау болады. Бірақ та ол әрдайым меніңше жұмыс істей бермейді.
Можно я ремарку сделаю? Ремарка заключается в том, что все художники работают по-разному.
Ну, по-любому.
Да, это 100%. И я могу понимать людей, которые абсолютно не делают ничего физически, но они постоянно находятся в каком-то потоке
рефлексии,
да. Постоянно думают об этом, читают, ресерчат. Они где-то вокруг этой темы водят, чтобы в оконцове прийти к какому-то моменту и чтобы создать это за какой-то короткий срок. Но это не означает, что у него ночью что-то упало на него, и он за ночь что-то придумал. Так это не работает. Даже технические, допустим, сложные вещи, ты все равно очень долго над этим думаешь. Ты думаешь, как бы это сделать, как бы прикинуть. Ты возвращаешься к этой мысли, ты ее меняешь. У меня бывает, я так работаю, когда что-то технически, то есть сама идея, концепция определена, но чтобы ее исполнение сделать, я не могу просто сесть и начать резать. Да? Ты очень много, это длительный мыслительный процесс.
Резко.
Вот. Да, но не нужно.
Стекло.
Это вот ремарка к тем, которые говорят, что в короткий период работают. Но так устроены люди. Например, у нас есть знакомые, которые так делают.
Жоқ, бірақ та бұл екі түрлі процесс қой. Өнер туындысын жасау, қысқа уақыт мерзімдегі. Және көрмені жасау. Көрмені басына аяғына дейін жеткізу, иә. Өйткені көрме ол меніңше Я ол жерде шығармашылық процесс бар. Өйткені сен ол жерге өзіңнің идеяңды кеңістікте қалай ашатыныңды жаңағы ашып білуің, көрсетуің деген сияқты ол жердегі бір шығармашылық өзіңнің идеяларың болуы мүмкін. Бірақ сонда да меніңше ол сен кеңістікті толықтай қамтып білгенше дейін уақыт біраз өтеді. Ол 2 күннің ішінде сен соңына дейін біліп бітпейсің не жасап, не қойғаныңды.
Но я должна добавить, что как раз-таки в наших учебных заведениях и учат
за ночь
делать, во-первых. А во-вторых, вот мы говорили еще про качество. Сейчас просто разговаривая о том, что делают выставку там за 2 дня или whatever, я думаю о качестве, да, скажем так, продукта. В учебных заведениях мне всегда говорили, вот в колледже, ты делай количество. Качество потом само по себе приложится, короче. Или ты сделай количество, и из него потом выбери качественно. Но это тоже, я считаю, что не подход.
Меніңше бұл академизмге сай келетін идея. Да. Өйткен сен ол жерде қайталай бересің ғой бір нәрсені. Жаңағы сен анатомия сала берсең, сен анатомия сала бересің, сала бересің, сала бересің, сала бересің, соң бір күні 300-ші эскизіңде бірдемеге жетесің деген сияқты, иә? Ал кішкене шығармашылық, әсіресе біздің заманауи өнер саласында олай меніңше кішкене жұмыс істемейтін сияқты. Өйткені сен 300 жаман инсталляция жасасаң, 301-ші инсталляция күшті болады деген ешқандай кепілдік жоқ жерде. Өйткені академизм ол шеберлік. Бұл жерде екі түрлі нәрсенің соңында біз бөліп айтпаймыз, иә, көбінесе. Шеберлік деген нәрсе бар, мастерство және шығармашылық, творчество, иә. Олар екеуі бір сай нәрсе емес. Шығармашылықтың ішінде идея бар, концептің бар, форманың бар, өзіңнің ішкі бір күйзелістерің, эмоцияларың бар, ойларың бар, саясат бар, әлеумет бар, тағы басқа көптеген тақырыптар бар. Ал мастерство, шеберлік, ол нақты сенің жаңағы бұлшықетің сияқты шынығатын, күнде жаттығу жасасаң бұлшықетің үлкен болады, дәл сондай сен күнде сурет салсаң, ол немесе мүсін жасасаң, тағы бір нәрсе жасасаң, сен бір күні бірдемесіне жетесің деген сияқты.
Что прикольный вечер, скажу. У меня был сокурсник, он, короче, говорил: «Жанель, вот возьми ведро, поставь и нарисуй его супер идеально, реалистично. Вот тебе будет искусство, это будет шедевр». И я говорила: «Нафиг мне ведро! Я не хочу ведро рисовать». Он говорит: «Но дело не в ведре, ты же поняла, что я имею в виду». То есть человек абсолютно не понимал, где есть разница, да? То есть это же нужно хотеть этого. То есть куча факторов, которые влияют на то, чтобы ты создал работу. А для него, если что-то существующее безупречно исполнить, этого достаточно.
Ну, на секундочку,
зачем мне ведро? Я реально все время орала. Джокш, нафиг мне ведро, говорю, не хочу я ведро рисовать.
Керемет концептуалды шебек салазай. Мүмкін шетеді ол шедевр болды.
Я могу шикарно ведро нарисовать. Я вообще жестко намастерила вот мастерство. Я была...
Ведро?
Ведра, да? Намастерила. Я действительно в колледже была одной из трех лидирующих студентов на курсе, кто прям вот реалистично эту натуру этого человека, эту полную фигуру, портрет, что хочешь там, короче, могла нарисовать. Сейчас я уже не трогала это все 8 лет. Я не знаю сейчас, если смогу это сделать. Но вот как закончила колледж, так оно мне больше и как бы не ну, мастерство. Окей, какое-то чувство композиции. Я, конечно, представляю примерно, что я сейчас занимаюсь видео, и, может быть, какое-то чувство композиции у меня есть, да, картинка. Да, я люблю красиво выстроить свой кадр, например. Но от того, что я намастерила это, я... Ну, примерно никак это дальше не продолжилось.
Қандай ең басты мәселелер болды осы конкурсқа байланысты? Біз көрген.
Вот. Ни контракта, никаких защиты авторских прав, никакой страховки о том, как работы вообще доедут, приедут назад, будут как-то упакованы или что. И потом, ты отправляешь просто, например, если живописцы там отправили 5 своих картин, кто знает, сколько оттуда вернется, да? Да, абсолютно ничего не задокументировано, ни в имейлах было, нигде. Там есть просто WhatsApp-переписка односторонняя, и все. И, ну и как я уже сказала, когда сама пишешь им на WhatsApp, они могут ответить, могут не ответить, вообще игнор. Поэтому вот здесь уже можно поднять вопросы авторских прав, защиты прав художника, защиты прав рабочих, там, туда-сюда, короче, я не знаю. Это все было очень unprofessional.
Заключительно мне вот понравилась мысль, и в целом хотелось бы еще раз продублировать, что нужно ли участвовать в таких конкурсах? Да. Нужно ли не, как сказать, не отталкивать альтернативы, альтернативные возможности, которые исходят от государства, от частных инициатив? Да, надо участвовать вот в этом все духе. Но да, поинт про то, чтобы разграничивать категории условно художников по опыту. Мне кажется, это очень потрясающий совет, удобный на самом деле, потому что я часто слышала еще даже в нашей сфере, в конкурсах, люди там 35+, участвовали в конкурсе, где было ограничение до 35. И я тогда задумалась, а при чем тут возрастное ограничение? А критерии конкретно касательно профессионального опыта, вот что мне кажется важно. И когда вот у нас был конкурс, и были такие скандалы, когда возмущались по возрасту, и действительно вот эти два вопроса я бы хотела бы заакцентировать, что это вот... важные корытынды ретінде, поинты, которые нужны, можно взять из этого подкаста и во внимание вообще.
Сонымен қатар, сен айтқандай, бұл жерде әр суретшінің өздерінің принциптарымен, өздерінің бір талғаулары болу керек, конкурсқа байланысты. Жаңағы ол мемлекет тарапынан жасалған конкурс болса, оған не жаңағы қандай шарттарына қараймын деген сияқты, мен қандай нәрселерге келісемін, келіспеймін деген сияқты, немесе жеке басты жасалған конкурс болса, ол жерде де сен өзіңнің меніңше әр адам өзінің жаңағы ол жерде комфортын сезіну керек, менің құқықтарым бұзылмайды, сонымен қатар мен бұған қатысу арқылы өзімді кринж сезінбеймін, менің ешқандай бір өзіме байланысты, өзімнің шығармашылығыма байланысты принциптарым бұзылмайды деген сияқты. Соны меніңше көбірек адамдар сол туралы алдын ала ойластыра бастаса, бұл да үлкен бір жетістік болатын еді. Өйткені сен кәсіби осы салада ары қарай дамыған келсе, меніңше принциптарсыз алға қарай даму мүмкін емес, иә.
На грустной ноте. Наши права не защищены, контрактов нигде нет.
Но единственное, от чего я очень рада и действительно чуть-чуть подумала, что это классно, от количества участников, которые подавались, это все равно очень здорово, потому что я не представляла, что столько людей, даже с учетом того, что был маркетинг, продвижение, это все круто, но что тысячу все равно, это очень классный показатель. Я очень надеюсь, что количество в какой-то момент качество превзойдет. Очень надеюсь, что работа над ошибками люди таких организаций будут делать. И как бы и в Третье очень много еще плохих отзывов. Поэтому я очень надеюсь, что они сделали выводы. И другие, кто собирается делать подобные мероприятия, связанные с культурным пластом,
анализ был от
тебя, тоже, да, как-то будут учитывать те или иные моменты. Вот хотелось бы более профессионального отношения к нам.
И так сурмасын орынданды. Фидбэк тұр, іздеңдер, комментарийлер тұлқыңдар. Егер сіздерге сын айтылып жатса, оны тек қана бір маған жаман айтып жатыр деген көзқараспен қарамай, сонда да ол адамдардың ойларын тыңдап, соңына дейін естіп, өздеріңізге түйіп алуға тырысыңыздар. Бұл жеке кәсіпкерлер, бизнестер, институцияларға айтылатын кеңес.
И больше мужчин не поощряйте за участие в конкурсе для женщин. Лучше бы молодой девчонке какой-нибудь отдали денежку.
Келсем. Онда осы әңгімемізді осы жерден тоқтатайық. Келе жатқан наурыздарың құтты болсын. Наурызда келесі жылы.
Егер сіз осы соңына дейін подкастыңызды тыңдап шықсаңыздар, міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздерші. Немесе бізді танитын болсаңыз, бізге жаз жіберіңіздер. Бізге де фидбек қажет. Жалпы біз қалай сөйледік, не айттық, мүмкін сіздердің бір ойларыңыз,
ұсыныстарыңыз
бар шығар. Біз әрдайым ашықпыз. Сол үшін күтеміз.
Радио Мата.
Радио Мата.
Радио Мата.
Kill all men.